Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj žrtava koronavirusa u Srbiji porastao na 23, zaraženo 900 ljudi. Za obaveštavanje javnosti o koronavirusu zadužen je isključivo krizni štab, navodi se u zaključku vlade Srbije. Predstavljen paket za pomoć privredi Srbije vredan 5,1 milijardu evra, punoletnim građanima obećano po 100 evra nakon krize. Širom sveta više od 800.000 zaraženih, umrlo preko 38.000 ljudi, veliki porast novoobolelih i preminulih u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. Jose Borrell pozdravlja odluku vlade Kosova da ukine takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Vreme sunčano ali hladno, temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da li tromesečni moratorijum zapravo poskupljuje kredit. Ekonomska novinarka Radojka Nikolić.
Ništa vama nije oprošten. Vama je samo stavljeno da 3 meseca ne plaćate ništa. Ali zato vas sve to čeka na sljedeća 3 meseca, pa ćete uz ratu da plaćate i tu kamatu koju je trebalo da plaćate.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Milan Bužanin, 37-godišnji paroh iz Konjica koji se nedavno oporavio od koronavirusa.
Pa ja nisam u neki strah od same bolesti. Mene više plašilo u ti nekoliko dana koliko nisam ja znao da nosim virus, da li sam ja nekom prenio koje je slabije zdravstveno stanje. To je jedini strah koji sam imao i to je jedina misao koja je bila.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj žrtava koronavirusa u Srbiji porastao je na 23, a prema posljednjim podacima potvrđeno je 900 zaraženih osoba. Direktor infektivne klinike u Beogradu, Goran Stevanović, posljednja 24 časa nazvao je najgorima za Srbiju od početka epidemije koronavirusa, ocenivši to rezultatom nepoštovanja mera i preporuka koje su davali.
Olako smo shvatili opasnost od ove bolesti. I dalje se intenzivno družimo. I dalje pokušavamo na bilo koji način da izbegnemo mere koje su neophodne, mere samoizolacije i distanciranja, da bismo sprečili širenje ove bolesti. Ako nastavimo tako da se ponašamo, ne postoji zdravstveni sistem koji će uspjeti da kompenzuje ovoliki broj obolelih. Imaćemo scenariju iz Italije, imaćemo scenariju iz Španije i nećemo moći da pomognemo našim sugrađanima.
A pojedini građani Srbije su sinoć tokom večeri dobili SMS poruku kriznog štaba da ostanu kod kuće. Situacija je dramatična, približavamo se scenariju iz Italije i Španije, molimo vas da ostanete kod kuće, navedeno je u SMS poruci. Ipak epidemiolog Predrag Kon, član kriznog štaba, izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je, uprkos teškom danu koji je iza nas, umereni optimista, jer nema naglog skoka u broju obolelih, niti dupliranja broja iz dana u dan, sa čim se saglasio i drugi član kriznog štaba, pulmolog Branimir Nestorović. A ministar policije Nebojša Stefanović objavio je na Twitteru da nije tačna informacija koja kruži društvenim mrežama o tome da se večeras uvodi 24-časovni karantin, kao i da će građani dobijati SMS poruku odobrenja za izlazak na ulicu. Stefanović ističe da policija radi na utvrđivanju identiteta osobe koja širi tu lažnu vest. Istovremeno u vladi Srbije za RTS rečeno da će, ukoliko dođe do takve mere, građani sa njom biti upoznati najmanje 48 časova unapred. A vlada Srbije donela je zaključak po kome je za obaveštavanje javnosti o preduzetim zdravstvenim merama i drugim informacijama koje se odnose na lečenje COVID-19 zadužen krizni štab za suzbijanje te zarazne bolesti na čijem je čelu predsjednica vlade. Obaveštenja o preduzetim zdravstvenim merama i drugim informacijama koje se odnose na lečenje COVID-a date od strane neovlašćenih lica ne mogu se smatrati tačnim i proverenim, saopšteno iz vlade koja isto pravovremeno upozorava i da se za takvo ponašanje može snositi odgovornost za širenje dezinformacija u vanrednom stanju. A vlada je objavila i program paketa mera koje za cilj imaju smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa i podršku privredi. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je paket mera vredan 5,1 milijardu evra, što je 11% ovogodišnjeg bruto domaćeg proizvoda Srbije. On je rekao da će država podneti najveći deo troška ublažavanja posljedica ekonomske krize izazvane epidemijom. Kako je rekao, prva mera tiče se poreske politike i za njih će biti namenjeno 1,3 milijarde evra, a odnosi se na odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose u periodu trajanja vanrednog stanja, a ne manje od 3 mjeseca.
Druga mera je direktna pomoć svim preduzetnicima, onim koji su paušalci, oni koji ostvaruju stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od 3 minimalne zarade. Minimalna zarada je negde oko 30 i nešto hiljada dinara. Dakle, svakom zaposlenom u tim preduzećima država Srbija će dati i uplatiti nešto više od 90.000 dinara, 750 evra tokom naredna 3 mjeseca.
Rekao je Mali. Kao treće, naveo je, država će kroz Fond za razvoj izdvojiti 2,2 milijarde evra za direktnu podršku likvidnosti sistema. Također, Srbija će, kako je rekao, nakon krize kroz četvrtu meru svakom punoletnom građaninu isplatiti i bespovratnu pomoć od 100 evra u dinarskoj protivrednosti, što će državu, kako je rekao, koštati oko 700 milijardi dinara.
Direktna pomoć svakom punoletnom građaninu Republike Srbije u novcu nakon ove krize.
Svi ovi programi će se međutim primjenjivati samo na preduzeća koja od početka vanrednog stanja nisu smanjila broj zaposlenih za više od 10%, rekao je Mali. A banke u Srbiji od juče su počele da primenjuju i odluku Narodne banke o zastoju otplati kredita, moratorijumu, u trajanju od najmanje 3 mjeseca tokom vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije virusa korona. Iako je u saopštenjima Narodne banke navedeno da moratorijum ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta, na primjeru primjene moratorijuma na kredit, objavljenom također na sajtu Narodne banke, može se međutim vidjeti da nakon moratorijuma korisnik kredita plaća višu ratu nego ranije uz duži period otplate. Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Saška Bogosavljević iz Novog Sada isplaćuje svoj keš kredit već nekoliko mjeseci i uskoro i se bliži kraj otplate. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, razmišljala je o mogućnosti da li da tokom 3 mjeseca vanrednog stanja prihvati ponudu banke da stopira isplatu rata kredita, odnosno moratorijum.
Ja sam sela pa razmišljala da li hoću ili neću taj moratorijum i na kraju je ipak prevagnulo da ne želim iz nekih jednostavnih razloga. Prvo, što mi je za sada posao siguran, bar ja tako mislim i verujem. Kao što sam mislila i verovala u onom momentu kad sam uzimala kredit, ostalo mi je zapravo još 2-3 mjeseca vraćanja kredita i to je glavni razlog zašto ja mislim da ga otplatim sada, jer mislim da sada to mogu, a ne bih da to još puno razlačim i da mislim da mi treba još 6 mjeseci, a tamo sam se dokopala posljednja 3.
Narodna banka Srbije je 17. marta objavila da su tog dana usvojene odluke kojima se propisuje zastoj u otplati kreditnih obaveza. Prema objašnjenju Narodne banke, moratorijum je potpisan za sve dužnike koji to žele, fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, a podrazumeva da dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita, odnosno leasinga, najmanje 90 dana. Postoji više modela otplate kredita uz primjenu moratorijuma, a osnovni model je da se rate kredita iz perioda zastoja dodaju na kraj otplatnog perioda. Iz Narodne banke navode da ovaj model ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta i neznatno uvećava ratu kredita. Međutim, Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva, smatra da građanima nije objašnjeno da će po ovom modelu tokom perioda moratorijuma banke obračunavati redovnu kamatu i da će ih to nakon moratorijuma koštati više. On tvrdi da na ovaj način dužnik plaća dva puta redovnu kamatu banci i da to povećava ukupnu cenu kredita.
Predstavlja se nešto kao olakšica, a zapravo do neke možda i jeste olakšica, ali se ne kaže da ona košta. Ako vi sad nekome poskupite kredit, recimo za 500 eura, neko ima još 200 rata da plati i, na primjer, uvećat će mu se to 3 eura, to je 600 eura mu se uvećava kredit. Kako ćete vi njemu da kažete da tih 600 eura dodatnih koje on mora da plati više, da mu to nije trošak, on to mora da izvadi iz džepa i da plati?
Ekonomska novinarka Radojka Nikolić također tvrdi da banke tokom perioda zastoja, odnosno moratorijuma, ne naplaćuju samo zateznu kamatu, ali naplaćuju redovnu kamatu.
Ništa vama nije oprošten. Vama je samo stavljeno da 3 mjeseca ne plaćate ništa. Ali zato vas sve to čeka na sljedeća 3 mjeseca, pa ćete uz ratu da plaćate i tu kamatu koju je trebalo da plaćate.
Narodna banka je na primjeru gotovinskog kredita od 500.000 dinara prikazala kako će izgledati otplata i koliko će iznositi rate kredita nakon perioda zastoja. Na ovom primjeru može se vidjeti da je nakon primjene moratorijuma period otplate kredita duži, umjesto 84 mjeseca, 87 mjeseci, a rata kredita je također viša. Pre moratorijuma iznosila je 8.320 dinara, a nakon njega 8.631 dinar. Radio Slobodna Evropa uputio je 30. marta pitanja Narodnoj banci u vezi sa primjenom moratorijuma, pre svega da li i zbog čega kredit na ovaj način poskupljuje, a rate kredita su nakon moratorijuma više. Iz ove institucije navode da upotreba samo ukupnog iznosa koji će klijent platiti tokom perioda otplate kao merilo za ocjenu prihvatljivosti kredita nije preporučljiva, odnosno da se ne može samo posmatrati poskupljenje kredita, već i drugi faktori. U odgovoru se također ističe da postoje i drugi modeli otplate koji klijentima omogućavaju da se iznos rate i ukupan iznos kredita ne menjaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Vlada Srbije odlučila je da maksimalna cena zaštitnih rukavica u maloprodaji može iznositi najviše 40 dinara po komadu sa uračunatim porezom, stoji u izmenama uredbe koje je objavio Službeni glasnik. Maksimalna cena zaštitnih maski i dalje je 120 dinara po komadu, navodi se u ovoj odluci. Maksimalna količina koja se može kupiti u maloprodaji je 10 maski i 20 komada rukavica. A na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije u Beogradu doneta je odluka po kojoj se radno vrijeme maloprodajnih objekata i objekata uslužne djelatnosti od danas ograničava radnim danima do 15, vikendom do 13 časova. Također navodi se i da u uslužnim objektima poput frizerskih salona istovremeno može da bude samo po jedan klijent uz poštovanje svih mera zaštite. Na osnovu naredbe gradskog štaba od danas se obustavlja i rad pijaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o situaciji u regionu. U Severnoj Makedoniji do ovog trenutka preminulo je 9 osoba, dok je prijavljeno 329 obolelih. U Crnoj Gori registrovana su 4 nova slučaja zaraženih virusom korona, čime je ukupan broj porastao na 109. Slijedi teži period sa većim brojem inficiranih i komplikacijama, rekao je direktor kliničkog centra Crne Gore, Jefto Eraković.
U Crnoj Gori se inače primenjuju nove mere protiv epidemije koronavirusa. Građanima je zabranjen izlazak iz domova radnim danima od 19 do 5 sati i od 13 sati u subotu do 5 u ponedjeljak. Ova ograničenje je međutim izazvalo polemike u pravnoj i političkoj javnosti. Srđan Janković.
Obrazlažući odluku o uvođenju ograničenja kretanja građana i navode da takva odluka predstavlja ugrožavanje najosnovnijih ljudskih prava i sloboda građana, vlada Crne Gore je u naknadnom pojašnjenju saopštila da nije uveden policijski sat, da Ustav Crne Gore jasno dozvoljava mogućnost ograničenja slobode kretanja u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti, da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti također propisuje mjere ograničenja kretanja i da naredbe ne donosi vlada niti nacionalno koordinaciono tijelo, nego Ministarstvo zdravlja na predlog Instituta za javno zdravlje. U vladinom saopštenju se zaključuje da nema policijskog časa, već se život radi kretanje odvija na način primjeren aktuelnoj opasnosti. Uprava crnogorske policije se također oglasila povodom stupanja na snagu novih mjera o sprečavanju širenja koronavirusa kojima se ograničava kretanje građana. Svi koji budu zatečeni u kršenju ovih naredbi bit će uhapšeni i krivično procesuirani bez kompromisa i bilo kakvog izuzetka, upozoreno je iz uprave policije. Nakon objavljivanja ovih mjera reagovao je opozicioni demokratski front optužujući vlast da je ozvaničila diktaturu, ugrozila ljudska prava i slobode i ocjenjujući da niko ne može uvesti policijski sat niti donositi slične uredbe prije nego se u skupštini na predlog predsjednika države proglasi vanredno stanje. Opozicioni demokratski front insistira na održavanju hitne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi se raspravljalo o tome da li su nove mjere vlade ustavne i zakonite. Funkcioner Milutin Đukanović.
Zavisno od rasprave, Demokratski front bi predložio zaključke, a cilj tih zaključaka bi bio da se spriječi vanustavno i van institucionalno djelovanje pojedinih državnih organa.
Analizirajući vladine odluke i ambijent u kojem su donesene, politički analitičar Sergej Sekulović smatra opravdanim problematizovanje tih odluka, iako u Ustavu i zakonima postoji pravni osnov za uvođenje ograničenja u cilju zaštite javnog zdravlja. Sekulović smatra da je ipak trebalo ispoštovati ustavne procedure.
Dakle, u ovakvim situacijama definitivno mislim da je moralo da bude proglašeno vanredno stanje. U tom vanrednom stanju da je vlada trebala da preuzme puni ustavni legitimitet za svoje akcije, dakle da može da donosi uredbe sa zakonskom snagom i ograničenje ljudskih prava ili određena suspenzija nekih ljudskih prava bi dobilo puni ustavni kapacitet.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je uvela zabranu izlaska iz objekata stanovanja radnim danima od 19 do 5 sati ujutru, a vikendom od 13 sati u subotu do 5 sati u ponedjeljak. Zabranjeno je okupljanje u stanovima, osim članovima domaćinstava, djeci mlađoj od 12 godina zabranjuje se boravak na otvorenom javnom prostoru bez prisustva odrasle osobe, a zabranjene su i sportske i rekreativne aktivnosti na javnim površinama. Zabrane se ne odnose na lica koja obavljaju poslove od javnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sanitarni inspektori u Federaciji Bosne i Hercegovine su u okviru kontinuiranih aktivnosti za vrijeme pandemije koronavirusa od 15. do 30. marta izdali ukupno 20.157 rešenja u izolaciji na period od 14 dana, stoji u saopštenju te institucije. Inače, prema posljednjim informacijama kriznih štabova, u Bosni i Hercegovini je 408 osoba obolelo, dok se 17 vodi kao oporavljeno nakon zaraze koronavirusom. Među njima je i 37-godišnji paroh Milan Bužanin iz Konjica. Nakon što se zarazio na proslavi kompanije Igman, novo testiranje pokazalo je da više nema virus. U razgovoru sa Unom Čilić, Bužanin govori o tome kako se danas osjeća te šta savjetuje drugima.
Pa dobro sam ja u suštini i sve ove dane bio, i da kad sam znao da sam pozitivan, nisam imao nekih simptoma. U jednom momentu samo je bila povišena temperatura blago, 37.3, a ostalo je bilo uglavnom bez simptoma.
A vi ste zaraženi na proslavi kompanije Igman u Konjicu, je li tako?
Da, na večer, nakon proslave 70 godina kompanije Igman u Konjicu, smo sjedli za stolom sa ovim direktorom Slobode iz Čačka i čovjek kad se vratio u Srbiju saznao je da je on pozitivan na koronavirus, obavijestio nas koji smo sjedili sa njim da je on pozitivan i mi smo se tako prijavili u epidemiološku službu. Stavljeni smo u samoizolaciju i nakon nekoliko dana testiranjem utvrđeno da smo pozitivni na koronavirus.
Da li su vam recimo savjetovali neku terapiju, neke tablete dok ste, kažete imali ste blage simptome do duše?
Da, savjetovano je da pijemo što više toplih napitaka, vitamin C i ostale ove vitamine da uzimamo, i u slučaju povišene temperature, to je iznad 38, da uzimamo paracetamol.
A koliko ste dugo bili u izolaciji?
Pa evo, 2 sedmice.
Vi imate i porodicu također. Kako ste se osigurali da se i oni ne zaraze? Oni su nisu imali koronavirus.
Da, pa mi smo 5 dana bili zajedno dok smo saznali taj podatak da je ovaj čovjek iz Srbije pozitivan, i tek onda kad sam ja otišao samoizolaciju, odvojio sam njih od sebe. Oni nisu isto ispoljavali nikakve simptome, a supruga je testirana sa mnom i u subotu i jutros.
I ona je negativna?
Da, sad čekam ovaj drugi rezultat.
Jedna trećina populacije trenutno u izolaciji zbog virusa od kojeg ste i vi bolovali. Više od 35.000 ljudi je preminulo širom svijeta. Kako ste vi sve to podnosili? Da li vas je bilo strah, iako bez obzira na vaše prilično blage simptome?
Pa ja nisam imao neki strah od same bolesti. Mene više plašilo u ti nekoliko dana koliko nisam ja znao da nosim virus, da li sam ja nekom prenio koje je slabijeg zdravstvenog stanja. To je jedini strah koji sam imao i to je jedina misao koja je bila u tom trenutku usmjerena prema tim ljudima i stalno sam ih kontaktirao i molio ih da se prijave, da se testiraju, da ostanu kod kuće i tako.
Da li su osobe koje su bile s vama u kontaktu, da li je neko od njih možda zaražen?
Pa na sreću, evo, svi ovi kojih sam se ja uspio sjetiti u tih nekoliko 4-5 dana koji su bili sa mnom u kontaktu, uglavnom svi su bili u samoizolaciji, niko nije ispoljio nikakve simptome, a nekoliko njih je testirano i nisu imali, nisu bili pozitivni na koronavirus.
Kako se vama čine ove mjere koje uvode i kantoni i entiteti, smanjenje kretanja ljudi, policijski sad?
Pa mjere su ove, po mom mišljenju, neophodne. I stalno apelujem i ovi pute, molim ljude da se što manje kreću, da bespotrebene izlaze, da se ne sastaju. Jednostavno, ovo je jedini način da se uspori širenje ovog virusa, jedini način da o svojim bližnjima koji su slabijeg zdravstvenog stanja povedemo računa, da ne bi bili zaraženi i nažalost i preminuli od te bolesti.
Na Kosovu je još 4 pozitivno na koronavirus, pa je ukupno obolelih 115. Ustavni sud Kosova inače proglasio je odluku vlade od 23. marta o uvođenju ograničenog kretanja zbog pandemije neustavnom, te proglasio nevažećom. Odluka Ustavnog suda, međutim, stupa na snagu tek 13. aprila. Predmet je pred Ustavnim sudom pokrenuo predsjednik Kosova Hašim Tači, navodeći da vlada ne može da ograniči kretanje građanima bez uvođenja vanrednog stanja. U Hrvatskoj je ukupan broj obolelih 867, nema novih žrtava, pa je broj umrlih od koronavirusa 6. Ova zemlja istovremeno se suočava i sa posljedicama zemljotresa koji je u nedjelju 22. marta naneo veliku štetu u glavnom gradu Zagrebu. Vlada Hrvatske je juče struci i akademskoj zajednici predstavila nacrt posebnog zakona kojim će se urediti obnova. Do sada je pregledana tek petina od gotovo 30.000 objekata na kojima je prijavljena šteta i već sada se zna da će barem 500 kuća morati da bude srušeno, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Vlada je promptno reagirala na katastrofalne posljedice potresa u Zagrebu prošle nedjelje, koji je odnio jedan mladi život, ali i oštetio po prvim procjenama gotovo 30.000 objekata, od kojih će na pregledanih 20% trebati rušiti bar 500. Potpredsjednik vlade, ministar graditeljstva Predrag Štromar, predstavio utorak stručnjacima prijedlog posebnog zakona koji bi uređivao obnovu Zagreba, u koji su uključene iskustva poratne obnove, obnove Gunje stradale u poplavi u svibnju 2014. i srodna iskustva.
Prvenstveno je to da bi svima onima koji imaju obiteljske kuće, a koje treba srušiti, da se njima osigura zamjenska nekretnina, da se osigura krov nad glavom.
Dakle, vlasnicima obiteljskih kuća bi se izgradio novi objekt, ovisno o broju članova domaćinstva, ili bi im se isplatio određeni iznos novca. Druga kategorija su javne zgrade, škole, vrtići, bolnice, muzeji i drugo, i to će država u cjelini pokriti. Treća kategorija su više stambene zgrade, od kojih nijedna nije za sada proglašena kategorijom za rušenje, nego su u raznim stadijima oštećenosti. Tu će država sudjelovati u troškovima obnove do razine robau, dok će vlasnici sami popravljati manje pukotine, stavljati pločice i plaćati soboslikarske radove. Vladina je briga osigurati statiku i krovove, najavljuje Štromar.
Da se njima osigura bolju statiku, kvalitetnu stabilnost tih zgrada, da mogu izdržati jače potrese nego što je bio ovaj sadašnji. Znamo još jedan problem, a to je da se one vrlo brzo mogu i rušiti, iako neće biti sanirano krovište, i o tome smo razgovarali kako tu građanima pomoći. Pomoć ćemo.
Obnova će se raditi sredstvima države i grada Zagreba, tražit će se sredstva od Europske komisije, već se javila Europska banka za obnovu i razvoj, a organizirat će se i Međunarodna donatorska konferencija, najavio je resorni ministar. Kako bi se ubrzalo postupak obnove Zagreba, ovaj će zakon suspendirati u tom dijelu Zakon o gradnji i Zakon o javnoj nabavi, pa će biti javni pozivi. Uz obnovu Gunje vezane su brojne priče o navodnim pronevjerama i skoku nekih troškova do neba. Kako to izbjeći, zanimalo je novinare.
U zakonu će biti definiran i nadzor svih radova, a je nadzor potrošnje novca. To nam je isto jako bitno.
Dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić kazuje novinarima da je akademska zajednica dala predlagateljima zakona više preporuka i da je važno da popravak zgrada i statičko ojačanja ne budu kozmetika, već ozbiljan posao. O rokovima je rekao.
3 mjeseca i 6 mjeseci, to samo kad govorimo o projektima i dovođenju u nečega u segmenti, ako se nešto može koristiti, se koristi, ali o sanacijama i rješenju toga, to je sigurno godinama, ne mjesecima. Evo to.
Do 31. ožujka zaprimljeno je 28 tisuća zahtjeva za procjenom štete, a Hrvatska komora inženjera građevinarstva angažirala svoje članove, njih preko 500, da idu na teren i besplatno rade statičke procjene. Neki drugi inženjeri u tuđoj nevelji traže svoju priliku, požalio se novinarima profesor sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta Josip Atalić.
Puno ima inženjera koji pokušavaju sad loviti u mutnom i daju ponude za sanacije zgrada, dok drugi inženjeri volontiraju. Po meni to nije pošteno.
U studentskom domu Cvjetno naselje smješteno je 457 Zagrepčanki i Zagrepčana, čiji stanovi i kuće zbog potresa nisu više sigurni za život. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Više od 800.000 ljudi širom sveta zvanično je zaraženo koronavirusom od početka pandemije u decembru. Najnoviji su podaci sa sajta Univerziteta Johns Hopkins. Prema tim informacijama, 809.600 ljudi je inficirano, 39.500 je umrlo u 179 država i regija u svetu. U državi New York u Sjedinjenim državama broj zaraženih je za 24 časa povećan za više od 9.000 na 75.795, a broj preminulih uvećao se za 27% i do sada je umrlo ukupno 1.550 ljudi, rekao je guverner te države Andrew Cuomo. Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Sjedinjenim državama porastao je na više od 3.500, što je premašilo zvaničan broj umrlih u Kini. Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Velikoj Britaniji je šokantan i nije moguće predvidjeti kada će biti vrhunac epidemije, izjavio je ministar za kabinetske poslove u britanskoj vladi Michael Gove. Duboko uznemirava povećanje broja umrlih, rekao je Gove na preskonferenciji, pošto je broj preminulih povećan za 27% na 1789 ljudi, prenosi Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj pozdravio odluku o ukidanju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koju je donela prelazna kosovska vlada. U pitanju je važna odluka. Regionalna saradnja je ključ, kao i održavanje protoka robe, posebno u uslovima krize COVID-19, napisao je Borelj na svom Twitter nalogu. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti objavio je da je vlada donela odluku o ukidanju takse na proizvode iz Srbije i BiH te uvođenju mera reciprociteta u odnosu na Srbiju. Odluka je trebalo da stupi na snagu u ponoć i da važi do 15. juna, kada će biti sagledani njeni rezultati. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je međutim da takse na robu iz Srbije nisu ukinute, već da su oročeno suspendovane, a da su istovremeno uvedene nove mere prema građanima i privredi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Broj žrtava koronavirusa u Srbiji porastao na 23, zaraženo 900 ljudi. Za obaveštavanje javnosti o koronavirusu zadužen je isključivo krizni štab, navodi se u zaključku vlade Srbije. Predstavljen paket za pomoć privredi Srbije vredan 5,1 milijardu evra, punoletnim građanima obećano po 100 evra nakon krize. Širom sveta više od 800.000 zaraženih, umrlo preko 38.000 ljudi. Veliki porast novo obolelih i preminulih u Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji. Kosovo ukinulo takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i uvelo reciprocitet u odnosu na Srbiju. Danas oblačno, ponegde sa susnežicom i snegom, temperatura do 10 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.